Lucka Kutrová je holka s bucket listem, tedy seznamem věcí, které si člověk chce vyzkoušet do konce života. Mezi nimi bylo i absolvování Pacific Crest Trail, 4300 km dlouhé stezky s více jak 100-kilometrovým převýšením. Tuto cestu dokončí jenom 5% lidí, kteří se jí rozhodnou absolvovat. Lucka je mezi těmi, kterým se to povedlo. Jaké to je, když si sáhnete fyzicky na dno, kdy měla strach o vlastní přežití a co by poradila lidem, kteří se na podobnou výzvu chystají? Jak třeba zvládá psát dvě knihy naraz a jak se stalo, že její pes Marvel založil nadaci? Poslouchejte dál a všechno se dozvíte. Stačí málo a odnesete si kopu inspirace. Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. I v tomto díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže holka s bucket listem, influencerka, pejskařka, spisovatelka a hlavně vášnivá cestovatelka Lucie Kutrová. Ahoj, Lucko.
Ahoj.
Lucko, prozraď posluchačům, co je to bucket list?
Bucket list je takový prostě obyčejný seznam, kam si člověk může napsat nějaké svoje přání, nějaké svoje sny nebo něco, čeho by chtěl prostě dosáhnout.
A jak jsi přišla na bucket list?
No, viděla jsem to na YouTube. Měl to jeden takový týpek, Američan, psal si celý tady takový seznam a vždycky vypadal strašně happy. Skákal prostě z těch letadel, dělal ten bungee jumping a vždycky na závěr tam byla taková jako... taková kostička, kde jakoby se mu to jako odškrklo a on takhle odškrkával všechny ty věci a mi to přišlo strašně cool. Já nevím, mě tenkrát bylo 20, takže já jsem jako nic takového neměla, nic takového jsem nedělala, nic zajímavého jsem nedělala, jsem chodila do školy na nákupy a zpátky a pak jsme chodili pít na party a pak jsme zase chodili dookola a přišlo mi to takový jako zajímavý, no.
Takže prostě jednou jsi viděla na YouTube někoho, kdo dělá bucket list a řekla jsi, můj život je teď nějaký, ale chtěla bych to změnit.
Tak, ono tomu jako předcházelo i takový jeden obrovský večírek, byl to moje 20. narozeniny. Bylo to 12.12.2012, což jsou moje 20. narozeniny. A vrátila jsem se po párty a vůbec jsem si nepamatovala, jak jsem se dostala domů. Bylo to prostě takový divný období mýho života, kdy jsem úplně nevěděla, jakoby, co pořádně jakoby se životem. Studovala jsem nějakou školu, která mě nebavila, vůbec jsem nevěděla, jestli to jako někdy budu chtít dělat. Přišlo mi to jako všechno zbytečný. A po té párty, když jsem se na sebe dívala do zrcadla, tak jsem si říkala, tyjo, takhle jako nechci žít, no a tak jsem o tom bucket listu už jsem jako slyšela, věděla jsem to, tak jsem říkala, hele, tak pojďme s tím zkusit něco jako udělat, tak jsem přestala pít alkohol, to byla moje jako taková, ani to nebyla položka, co byla na tom bucket listu, prostě jsem přestala pít a začala jsem si šetřit, abych si mohla třeba koupit boty na běhání, protože jsem si na ten bucket list napsala, že chci zaběhnout půlmaraton, jenom proto, protože jsem to někde viděla. Přišlo mi to super, jak tam lidi běhají, že zaběhnou jako ty krása 21 kilometrů, já nikdy nikam nezaběhla, jo. Já mám Penny Market asi 600 metrů od baráku a stejně tam jezdím autem, jo. Tenkrát jsem jezdila, takže mi to přišlo prostě skvělý mít něco takovéhohle si založit.
Takže jednak od té doby si vůbec nepila?
6 let jsem vůbec nepila a pak mi vlastně došlo, že jsem to všechno jakoby brala jako špatně. Že dřív jsme se prostě jako opíjeli a úplně jsem zapomněla na to, že ten alkohol se může pít i... v takových těch jako mírných, jenom prostě dát si jako deci vína s kamarádkou, anebo když už má někdo prostě narozeniny, tak si dáme jako nějaký dobrý alkohol, ale dáš si prostě jenom trochu. Nepotřebuješ se úplně jako zpráskat do bezvědomí, že jo?
No.
A to jsme jako dřív dělali, takže já si tak 2x do roka si dám víno. A
to bylo ale jako silná motivace to změnit, ten životní styl, když teda prostě jako jezdím autem, piju a pak najednou přestanu pít a začnu běhat. To znamená, na co bylo na tom bucket listu ze začátku?
Úplně první bylo naučit se anglicky, protože jsem vůbec neuměla anglicky. A vždycky jsem s našima jezdila někde na dovolený a byli jsme jednou v Turecku a já jsem se tam strašně zamilovala do jednoho Turka. Prostě taková ta láska z toho hotelu, že jo, animátor a tohle. Ale my jsme si povídali jenom přes Google Translator, že jsme si překládali prostě ty věci, já jsem vůbec neuměla anglicky. Já jsem se neučila, na střední škole jsem se učila španělsky, angličtinu jsem totálně úplně ignorovala, učitel si několikrát zavolal i moje rodiče a dával jim jakoby na srdce, že jako tu angličtinu budu potřebovat. Dneska jsem ho vlastně potkala před pár lety a Strašně jsem se mu omlouvala, že jsem to prostě bojkotovala, ale prostě jsem neuměla anglicky. Takže to byla první položka. Druhá položka byla zaběhnout půlmaraton a třetí položka bylo, že jsem chtěla jít do Austrálie. Ale víš co, oni to jsou takové jako položky jako na začátku, jak chceš jít do Austrálie, když neumíš anglicky, jak chceš zaběhnout půlmaraton, když jsi jako nikdy moc jako nesportovala. Takže pro mě to bylo takový najednou motivační, co jako se životem. Začali jsme chodit běhat, jsem běhala v Konverskách, jsem byla půl kilometru Puchýře, úplně všude. Myslela jsem si, že jsem zaběhla aspoň půlku toho půlmaratonu, půl kiláku možná, tak jo. Takže pro mě to bylo takový jako takový impuls, jako co s tím životem začít aspoň trošku jako dělat a nebýt furt jenom na tom jednom místě a dělat ty nudné věci, které jsem jako dělala, no.
To znamená mít plán.
Jo. Takže obyčejný.
Kdybys měla někomu doporučit, napiš si bucket list, tak to bude proto, aby prostě věděl, co dál.
Je to taková jako inspirace lidí občas, ale hlavně na tom je strašně fajn, že v jednu chvíli si jakoby něco přeješ a něco si tam jakoby napíšeš. Ten můj bucket list má asi přes už 150 položek možná a já to tak jako přepisuju, vždycky potkávám nějaký jako inspirativní lidi a někdo mi něco zajímavého jako řekne. Já si říkám, wow, to je neuvěřitelný, že někdo něco takového jako dělá. A říkám si, třeba bych taky jednou mohla, nikdy nevíš, kam tě jakoby ten život zavede, takže si to tam jakoby připíšu. A já na ten bucket list samozřejmě nekoukám každý den, já tam nekoukám skoro ani každý měsíc, ale občas se tam jakoby na ten bucket list podívám, projedu si ty věci, co jsem si jakoby kdy přála, nebo co si jako přeju a najednou vidím, že jsem si některé věci odškrtla a úplně jsem na to zapomněla, že to prostě na tom bucket listu mám, takže ono na začátku, jasně, to byl pro mě takový jako plán, co dělat a za něčím jsem si jako šla, ale postupem času je to vlastně takové jako průvodce mým životem a jsou tam takové jako nejdůležitější věci, které vlastně změnily celý můj život.
Kdybys měla říct jako na co jsi z toho bucket listu nejvíc pyšná, že se ti podařilo splnit? Já nevím, jestli to tak jde postavit, že tam fakt asi hodně věcí, ale...
Asi na celý bucket list jsem nejvíc pyšná, ale asi na svoji položku, nevím kolikátou, ale pomáhat zvířatům. Vždycky jsem jakoby tíhla samozřejmě ke zvířatům, protože zvířata jsou lepší než lidi, říkám to všude. A jednou mě můj pes takovým zvláštním způsobem přinutil, abych na ulici dala bezdomovci s pejskem nějaký peníze a nějaký kokina. A ten den jsem si tak nějak jako říkala, jako proč pomáhat jenom takhle jakoby v málo, že bych chtěla udělat více pro ty zvířata. A začali jsme s Marvelem tvořit takovou jako kolekci věcí.
Marvel je tvůj pes?
Ano, Marvel je můj pes, sibirský husky, který je úžasný, skvělej, dokonalej, není nikoho lepšího, já lepšího člověka neznám. Já svému psovi občas říkám, že je pes. Teda, že je člověk, pardon. Prostě mě takhle, nevím, bylo to takový jako zvláštní, že najednou prostě Marvel tam seděl u toho bezdomovce a takhle na mě jako koukal a díval se jako na toho pána, pak se díval na mě, moc dobře věděl, že já mám prostě plný batoh vždycky kokin. A tak jsem si říkala, když můj pes takhle chce pomáhat, tak pojďme prostě pomáhat spolu. Založili jsme neziskovou organizaci Pomáhej s Marvelem, děláme spoustu akcí, přednášek a posíláme docela dost peněz do útulku a pomáháme lidem, kteří ty útulky vedou, aspoň trošičku s takovýma těma náročnějšíma věcma, jako když potřebují něco zaplatit, nějakou fakturu, anebo třeba udělat nový kotce, udělat oplocení okolo. Takže se snažíme.
Kdyby chtěl někdo jakoby na tu organizaci přispět nebo nějak tě podpořit, tak můžeš klidně říct nějaké informace?
Může, člověk může přijít na naše přednášky, které děláme s Marvelem, děláme jak o pacifických hřebenovce, tak o evropských stezkách, které jsme s Marvelem prošli, takže lidi tam načerpají spoustu inspirací, kam vyrazit třeba s pejskem, ale i bez pejska na delší dálkový treky. Nebo si můžou zajít na náš e-shop, kde je celá Marvelova kolekce, která vlastně spočívá v tom, že my tomu říkáme taková jako neudržitelná nezisková organizace, protože my všechny ty věci, co tam máme, máme tam plecháčky, čelenky, nákrčníky, máme tam teď nově nějaký brože, lahve, termosky a takovéhle věci. My všechny náklady platíme z těch přednášek a z nějakých jakoby vlastních nákladů a vlastně cokoliv si člověk na tom našem e-shopu koupí, tak celá ta částka 100% jde do útulku. Takže člověk si něco koupí a má pocit, že vlastně celou tu částku prostě rovnou poslal někde do útulku, která jako může pomoct nějakému pejskovi.
To jo, super. Ty jsi říkala, že organizujete přednášky o různých stezkách, které se dají projít, tak já na to rovnou navážu. Protože jednou z tvých položek na tvým šíleným bucket listu, když to tak řeknu, šíleným, ale velice inspirativním, bylo i ujití stezky Pacific Crest Trail, což je stezka, která vede od hranic Mexika do Kanady, říkám to správně, 3400 kilometrů.
4300 kilometrů.
Dokonce, 4300 kilometrů. 1000 kilometrů převýšení?
Ježiš, to nevím ani já.
To jsem se dívala, že to teda jako, a našla jsem tady tohle, že, pardon, ne, tak 100 kilometrů převýšení, tak jsem to trošičku nadimenzovala. Ale aj tak, jako poměrně náročný. A jaká byla Lucka, která prostě si řekla, půjdu PCT, a jaká byla Lucka, která se vrátila z PCT, což bylo po 5 měsících?
Jo, 151 dní.
151 dní.
No, to vlastně ani vlastně nejde popsat. Já si myslím, že si to člověk jako musí zažít, tady tohle to takový to sáhnutí si na to opravdový dno, takový to, že každý den vlastně jenom vstáváš někde v divočině, tam jako nejsou města, většinou do toho města dojdeš po nějakých 6 až 8 dnech, takže tvůj život je po 5 měsíců takový, že ráno vstaneš, dáš si něco k snídani, ovesnou kaši, kterou nenávidíš, jdeš na začátku pouští, pak lesy, pak zase obrovskými horami, zdoláváš neuvěřitelné převýšení, vylezeš na pár 4000ovek, spíš na té poušti, kde jsou jako hadi, pak potkáváš jakoby medvědy a vlastně každý den zdoláváš nějaký jako určitý překážky, který si nikdy předtím jakoby zdolávat nemusel. A to já jsem se na začátku myslela, že můj největší problém budou fakt zvířata. Jo? A ve výsledku jsem přišla na to, že můj největší problém jsem já. Je to ta hlava. Furt si to promítáš, přemýšlíš nad tím, co v tom životě, jako jestli to děláš správně, neděláš to správně. Žiju vlastně ten život úplně naplno. A pak potkáváš po celou tady tuhle tu trasu ty neuvěřitelně inspirativní lidi, kteří ti otevřou oči. Během chvíle, když si s nima povídáš, tak si vlastně říkáš, možná, že ten život úplně jako nežiju já správně. Tady tenhle ten pán možná asi taky nežil ten život správně. Ty tam sedíš a někdo ti povídá o tom, jak mu diagnostikovali rakovinu a má poslední rok svého života, tak se rozhodl, že ho stráví takhle na cestě a vlastně neví, co má dělat s penězma, který si za celý život jako našetřil. Takže ty si pak pro sebe odnášíš z toho takový jako malý věci a pak se vrátíš do toho normálního života a říkáš si, žiju to jakoby fakt správně, jsi v tom životě, ve kterém jsi jako obklopený těma věcma, kupuješ si věci, protože máme tak svým způsobem prostě pocit, že si dodáme nějakou jako prestiž, když si koupíme tady ty drahé věci, koupíme si drahý auta, koupíme si větší domy, koupíme si jachtu, koupíme si věci, které můžeme vlastnit a pak třeba prostě během jednoho dne se nám to všechno může zhroutit, může se nám něco stát, někoho. Nevíš nikdy, co se ti prostě stane. A mně na té pacifické hřebenovce fakt došlo, co je v životě důležitý a co ne. A když jsem se vrátila, tak jsem měla pocit, že jsem žila takovej povrchní život. Takže jsem se zbavila všech věcí. Začali jsme cestovat se Stanem a s jedním batohem, s mým psem a já jsem asi nikdy v životě nebyla šťastnější. A když člověk jakoby se oprostí od tady těchhle z těch věcí, od takových těch jako věcí, že jako něco musím a že jako vlastně se ode mě očekává, že bych teď jako měla založit tu rodinu, že bych jako teda měla jakoby šetřit těm dětem, teď bych měla jakoby šetřit na ten důchod, tak mně se paradoxně teď žije prostě jako mnohem lépe s tím, že mám málo věcí, mám jeden batoh, mám obyčejný starý auto, který žere 5 litrů, ale kamkoliv jedeme, tak spíme v tom autě a asi jsem nikdy v životě nebyla takhle šťastnější, jako jsem teď.
To je hrozně hezký. Takže vlastně to poselství je takový, že uvědomění si tady a teď té přítomnosti. Takhle
jo,
bych si to přebral.
Ale na tom je právě to krásný, že tam na té cestě jako každý si najde to pro sebe. Já věřím, že třeba ta moje cesta, že to někomu může přijít úplně jako hloupý, protože já vím, že jsou lidi, kteří tady tohle to fakt uspokojuje, to, že si jakoby kupujou ty věci a je to pro ně jakoby důležitý, ale já jsem si na té cestě fakt uvědomila, že pro mě to prostě, pro mě osobně to fakt důležitý jako není a rozhodla jsem se zatím momentálně strávit život, takže budeme cestovat, budeme si užívat život a budeme pomáhat zvířatům. To je takový moje teď.
To je moc hezký. Když vezmu to potom tu praktickou věc, že se člověk teda rozhodne, že to zkusí, půjde tady 4000 kilometrů dlouhou procházku, jak dlouho se na to musí připravovat? A třeba fyzicky, finančně, co to vlastně jako znamená?
No, fyzicky je to tak, že jako samozřejmě člověk se může připravovat, může chodit s těžkým batohem, může začít nějak jakoby cvičit, ale většina lidí, co tam vyráží, tak říká, jediný co, tak všichni doporučují přiber. Přiber strašně moc, protože pak tam 5 měsíců jako budeš docela dost strádat. Jako ono si to, tím, že si všechno jídlo neseš na zádech sama, na nějakých třeba 6 až 7 dní, tak ty si úplně nebereš jako nějaký dobrý věci.
Co prostě tam vlastně člověk jí?
Ovesná kaše, bramborová kaše, nějaký čínský polívky, takový to občas se tam nosí i takový to dehydrovaný jídlo, který jenom zaliješ jako vodou, mm-hmm. ale jsou to většinou všechno fakt jenom instantní jídla. Není nic, že by si jako vyloženě něco vařila, protože na to za prvý máš jakoby vařič, ve kterým máš jakoby tu bombu, tak tu si úplně nekoupíš nikde v divočině od medvěda, takže to musíš vypočítat, aby si zvládla prostě uvařit jenom tu vodu a zalít nějaký jídlo. Takže jíš fakt jenom tady tohle a pak máš strašně moc kokinek. Jakože snickersky a bereš si takový jako sladkosti, chipsy a tím se jako dojídáš. A pak dojdeš do města a totálně se přejíš. Dáš si burger. Já jsem fakt až v Americe jsem přišla na to, jak skvěle chutná burger. Když si hranolky namáčíš normálně do zmrzliny, celý to zapíš prostě milkshakem a všecko si to dáváš znovu a znovu, pak si ještě v McDonaldu objednáš McFlurry a přijde ti to úplně jako skvělý, protože se konečně můžeš jako pořádně najíst.
To je takovej ten hiker's hunger? Nebo
jo, hiker hunger. Hiker je to takovej hlad, který
neukojitelný. Jako
ale tady tenhle ten hlad, přesně, lidi nemusí vyrazit na pacifickou hřebenovku, aby tady tohle třeba mohli zažít. Jo? My jsme šli Tour de Mont Blanc vlastně jde to přes Francii, Itálii a Švýcarsko. A my jsme to tam měli úplně stejný. Ono stačí jako 7 dní jako jíst tady tyhle ty jako věci, které tě úplně jako nezasytí a pak ten hlad jako máš stejný.
OK, to znamená krok číslo 1 přiber. Krok číslo 2 vem si 5 měsíců volno.
Jo, vem si 5 měsíců volno a vyraž. Paradoxně, já jsem to měla jednoduchý, já jsem totiž si dodělávala inženýrský studia v Kanadě, takže já jsem to z Kanady měla fakt kousek a já jsem vlastně prodlužovala o jeden, vlastně o 2 semestry, takže jsem měla takovej jako půl rok volnej, tak jsem si říkala, co s ním jako udělám, samozřejmě jsem zčekla bucket list, že jsem říkala, tyjo, pacifická hřebenovka, když si mi to někdo někdy řekl, já jsem si tenkrát říkala, tyjo, to je magor, že to jako šel tady, tohle to jsou lidi blázni pro boha, proč jako tam jdou, jako to nemají co dělat, nebo já jsem nikdy ani nechodila po horách, já jsem vůbec netušila, proč bych tam jako chtěla vyrazit, ale měla jsem to na tom bucket listě, co kdyby, že jo, jednou, nevíš nikdy, a tak jsem se rozhodla, že to půjdu jako zkusit, takže já jsem se zas tak moc jako nepřipravovala, já jsem si přičetla kousek jedné knížky, něco jsem si jako nastudovala na internetu, ale rovnou z Kanady jsem vlastně přejela do Ameriky, kde jsem si všechny ty věci naobjednávala přes eBay a přes Amazon a všecko mi to přišlo až na ty hranice s tím Mexikem. Mm-hmm. Pak jsou ale lidi, který, jako já kdybych chtěla jít z České republiky a musela si zařizovat složitě víza do Ameriky a ty drahé letenky, tak si to samozřejmě mnohem více naplánu. Ale mě ta letenka z té Kanady stala prostě pár šupů a tu výbavu jsem si fakt objednala až na ty hranice, takže já jsem jakoby neměla moc jakoby prostor pro plánování. Nedoporučovala bych to lidem, je dobrý si podle mě o tom něco zjistit. Většina lidí si to plánuje alespoň rok. Spousta mm-hmm. lidí si snaží jako si zjistit, kde jsou takový ty stanice, kde se můžeš jakoby dozásobit. Spousta lidí si posílá i takový balíčky na trasu, že když někde dojdeš, tak tam na tebe čeká tvůj balíček, který ty si poslala už předem. Otevřeš ho a máš tam prostě ty věci, co jsi tam dala. Já si to nedovedu představit, protože já jsem každý týden měla chuť na něco jiného. Když jsem došla do supermarketu, tak jsem si chtěla prostě koupit to, na co mám chuť. Nechtěla jsem jako jíst něco, co jsem si před 5 měsíci nabalila jako do balíčku. Takže
já myslela, že si ty lidi posílají jako spíš věci, jako oblečení a tak.
Ne, tak to jdeš celou dobu v jednom, to žádný jiný nemáš. Jako.
Ale možná to je taky zajímavý říct, to se chodí jako ve specifickém období. Ne?
Jo, musí se začít, protože na začátku, že jo, když začínáš, tak v poušti bys měla začít někdy v tom, někdo vyráží už třeba jakoby v půlce března, ale potom dojdeš hrozně brzy do hor, do Sierra Mountains, kde je strašně moc sněhu a nepřejdeš to. Ale potom zase, když vyjdeš jakoby moc pozdě, tak v klidu projdeš celou Sierra Mountains, nebudeš tam mít moc sněhu, ale pak dojdeš do Kanady a už ti sněží. Takže mělo by se to začínat, ta trasa z Mexika do Kanady, jak jsem to šla já, tak ta by se měla začínat někdy v tom období úplně nejideálněji duben, květen. Mm-hmm. A dokonce bys měla dojít září, říjen. My jsme docházeli někdy na konci září a už nám sněžilo.
Jo, no ale právě, takže chodí prostě jako v různý roční období různý teploty, Takže nemůže si člověk jako naposílat, že jo, jednu část cesty půjdu prostě jakoby v lehčím oblečení, pak si pošlu jako věci do sněhu. A
ale jo, to můžeš. Právě, že když se dojde do Kennedy Meadows, což je před právě těma horama v Sierra Mountains, tak tam většina lidí má, tam už jsou medvědi v těch horách, takže tam máš obrovský takový, jakoby, říká se tomu Bearwald, je to takový kanister proti medvědům, je to obrovská plastová jakoby pixla, do který ty musíš zavřít úplně všechno, jídlo, všecko, co nějak i smrdí, třeba zubní pasty, nějaký krémy, musíš to zavřít a odníst to od stanu docela dost daleko, protože v noci jsme se probudili a jsou tam medvědi, oni si tím pohrajou, oni se do toho chcou dostat. Ale jako tobě nic neudělají, že když to nenecháš ve stanu, tak oni si s tím pohrajou, přijdou na to, že se do toho nedá dostat, jo, tam je taková blbou vzdorná pojistka, mě to po ránu taky párkrát nešlo otevřít, takže ten medvěd se do toho prostě taky nedostane, takže tam si to všechno naposíláš a do toho kanistru si právě lidi posílají i třeba jakoby nesmeky, mačky, třeba cepín, záleží vždycky, jaká je zima. My když jsme byli v Sierra Mountains v roce 2018, tak tam nebyl moc extra, jakoby nebylo tam moc sněhu, takže jsme nic tady z tohohle nepotřebovali, ale rok po nás právě bylo hodně sněhu, takže lidi všechno tady tuhle tu výbavu potřebovali.
To znamená, třetí krok po dovolený je nějaká jako výbava, jo. A teď já vím, že existují takový ty obchody pod 7 kilo, prostě hrozně vyhrocený, ultralight, všechny věci. Kolik kilo vážil tvůj baťoch, když jsi vycházela?
Ukončíme to, tohle nepřiznám. Ach jo. Já jsem o tady těch obchodech nevěděla, kdybych to samozřejmě věděla, tak si pořídím trochu jako asi lepší výbavu, ale teď zpětně bych to asi nezměnila. Já jsem si to s sebou totiž táhla strašně moc jako kravina. Já jsem měla zrcadlovku, dva objektivy, teď k tomu takový metrovej stativ, prostě abych se mohla sama fotit, že jo? Prostě kdo mě
chápu,
vyfotí,
jasný,
když jdu
no,
sama,
jako
že jo?
Přesně, jo.
Měla jsem ukulele, protože jsem si chtěla hrát, pak jsem začala psát jako blog, takže jsem si vzala takovou rozkladací klávesnici, abych prostě mohla psát po nocích ten blogísek, prostě katastrofa. To lidi, co tam viděli ten, tu moji výbavu, ten můj obrovský batoh, tak vždycky říkali, že jsem mrtvá rovnou, ale mně to přišlo jako takový fajn, protože já jsem, tím, že jsem tam fakt přiletěla z té Kanady, tak já jsem si říkala, hele, prostě co, budu to zkusit, hele, měla jsem to na bucket listu, byl to takový jakoby nějaký můj sen, tak to prostě půjdu vyzkoušet a když jako nic, no tak prostě pojedu domů, jako co horšího se stane, buď pojedu domů, anebo tam umřu, no tak to už se jako nedozvím, jo, takže já jsem, jaká byla otázka?
Kolik vážil?
Jo, kolik vážil, no byl
těžký. Klidně to znovu zopakuju.
27 kilo.
27 kg.
Ale měla jsem tam 9 litrů vody, protože na poušť se vyráží hned první den a další voda byla právě až za 2 dny, takže jsme všichni táhli 9 litrů vody a moje základní váha byla nějakých 14, 15 kg. K tomu tam potom doplníš ještě to jídlo. Takže jakoby ve výsledku lidi se dokáží zbalit i, aby měli třeba 7 kilo čistě jenom věci, co potřebujou, pak si k tomu dají tu vodu a pak to jídlo.
Jak ví, kde ta voda bude?
Je na to aplikace, kde vidíš, kde je další voda, kde můžeš jakoby přespat a kde je další město. Nebo jsou právě dělaný i jako water reporty, že si stáhneš, mám pocit, že to jsou asi nějaký dokumenty, mám pocit, že to byl Excel nebo něco takového, že si tam jakoby mrkneš a tam je přímo vypsaný, kde jsou další vody. Protože tam, kde je třeba velký rozmezí, kde vůbec není voda, tak to tam lidé navozí. Navozí tam takový jako kanistry s vodou a ty si tam můžeš nabrat vodu. Tohle to tam dělají ti trail angelové, takový jako anděle tady ty stezky a vozí tam právě tu vodu, abychom tam nechcípli žízní.
Já jsem o nich slyšela, že to jsou takový jako lidi, kteří třeba to sami šli, nebo se jim to prostě hrozně líbí a pomáhají. A je to jako častý, že to je jako poměrně dlouhá stezka?
Je to hodně častý. Je to právě hodně častý a jsou to opravdu lidi, co už třeba pacifickou hřebenovku šli. Dostalo se jim tam spoustu laskavosti od lidí, od tady těch trail angelů a chcou to vracet. A nebo jsou to občas i třeba rodiny s dětma, kteří si řeknou, hele, o víkendu jako nepojedem nikam, ale pojďme někde na trasu dělat tady tenhle ten trail magic, tady tenhle ten zázrak a mají tam jako normálně, dovezou tam hamburgery, nebo tam mají jako třeba zmrzku, teď tam jsou ty Coca-Coly, vaří pro tebe jídlo, nebo ti udělají chili con carne, dovezou tam ovoce a prostě jenom tam chcou.
A to je jako zadarmo, nebo prostě jdu?
Je to zadarmo. Je to zadarmo. My, hajkeři, moc dobře víme, co to tady tyhle lidi stojí, jak jsou úžasní, takže vždycky necháváme nějaký jako donativo, hodíš tam prostě pár dolarů, záleží na tom, jak úžasný to třeba jako bylo, ale pro ty lidi opravdu je jenom to, že si s tebou můžou pokecat, že slyší ten tvůj příběh a můžou být jakoby součástí tady ty PCT komunity.
To znamená, to jsme měli teda výbavu, dovolenou, a pak ty jsi zmínila víza, letenky a to. Ty jsi to měla jednodušší tím, že jsi cestovala přímo ze státu nebo z Kanady?
Z Kanady. Taky jsem musela žádat o víza, ale bylo to jednoduché. Já jsem tam jenom přišla na úřad, já jsem čekala, že to bude nějaký jako hrozně náročný pohovor, protože tady z Prahy to spoustě lidem právě zamítnou. Vůbec netuším, jak je to jako možný, podle čeho se to jakoby řídí, ale vím, že spoustě lidem právě zamítli ty víza, ale v té Kanadě mi tam fakt praskli razítko a řekli, ať si to jako užiju.
Takže. OK, to znamená prostě je třeba asi si o tom nějak něco jako zjistit. Předpokládám, že existují nějaké skupiny.
Určitě,
třeba
je
na celá,
každý rok je udělaná PCT, skupina PCT 2022 a lidi vyrážejí. Třeba Češi se tam hodně jakoby domlouvají, hele, vyrážíme společně, my máme tohle z toho datu, my začínáme tohle z toho data a pak se třeba potkávají právě na trase.
To byla moje další otázka. Jako, já si to tak představuju, že to je hodně jak v tom filmu, protože vlastně nemám jiný srovnání. Tak jako kolik je tam lidí?
Spousta.
Na začátku.
Na začátku je tam opravdu hodně lidí, protože spousta lidí to chce jít vyzkoušet. Přesně jako já. Řeknou si, hele, pacifická hřebenovka je to něco jakoby super, tak budu to prostě zkusit. Ale spoustě lidem dojde i po týdnu, že je to vlastně nebaví. Že jim vlastně chybí rodina, že tam vlastně jako nechcou být. Vlastně v prvním týdnu skončí 30% lidí, mám pocit.
Wow.
A dokonce to dojde pouze 5% lidí, který začalo. Takže nás v roce 2018, mám pocit, že nás začínalo nějakých 6-7 tisíc a dokonce nás to došlo asi 350 nebo tak něco.
A 6-7 tisíc, když teda se vychází v dubnu, tak to předpokládám, že 6 tisíc lidí jako nevyjde na jednu.
Právě, že se musíš přihlásit online a zaregistrovat se na nějaký datum. Každý den může vyrazit pouze 50 hikerů.
Aha. A ty jsi třeba s těma 50 hikerama potom nějak zkamarádila, vydali jste se, jako byli jste taková svoje skupinka?
Trailová rodina jsme byli.
Trailová rodina.
Protože každý, kdo na té trase je, tak ve výsledku na začátku, jasně, na začátku to musíš trošku jako vyselektovat, spousta lidí se zraní, odjede a pak tam zbídeš ty a pár lidí, kteří tam opravdu jsou, protože je to fakt baví, jo. Na těch 5% to jsou lidi, co milují hajkování, to jsou lidi, co milují spát v přírodě, to jsou lidi, co prostě milují tam bejt, povídat si spolu, žít tady tenhle ten takový jako zvláštní život, ale ano, každý den vstaneš a chodíš 30-50 kilometrů, kolik prostě zrovna chceš a usteleš si tam, kde zrovna chceš. Takže tady s těma lidma si fakt rozumíš a všichni ti lidi mi jako neskutečně přirostli k srdci a i když teď komu už je to asi 2018,
4
roky to je, tak pořád jsme v kontaktu, víme o sobě, sledujeme se na těch Instagramech, občas si napíšeme, když někdo přijede sem do Prahy, tak se třeba i jako vidíme a je to takový jako hrozně fajn.
30 až 50 kilometrů denně. Já předpokládám, že to tělo se nějak jako mění, když chodím.
Zvykneš si. Já jsem na začátku chodila takhle. Na začátku by to člověk nikdy neměl přepalovat. Měl by opravdu začínat, měl by. Spousta lidí to vypálilo. Vypálili a šli každý den 40 kiláků a přišlo jim to prostě v pohodě, že chtěli. Já jsem se na začátku přidala k takovým starším lidem, tak já jsem nikomu jim nestíhala, jo, protože jsem měla úplně mega velký batoh, já jsem nemohla chodit rychleji. Ale přidala jsem se k ním a oni mi právě říkali, hele, nepřežeň to teďkom na začátku, nech to tělo, ať si na to zvykne. Na ten těžký batoh je tady brutální vedro, prostě na poušti.
Brutální vedro je kolik třeba? Ať si to představíme.
Tak 40-45 stupňů.
45 stupních se 27 kilama na zádech.
Tak jo, hledáš stín, spousta lidí chodí i třeba přes noc. Když my jsme vlastně byli v poušti, tak tam bylo fakt extrémní vedro. Takže někteří lidi jako fakt stávali ve 3 hodiny ráno, aby šli. A pak přes poledne byli někde ve stínu, jo. Stávat ve 3 ráno, já jsem člověk, co stává v 9 prostě, jo. Takže já jsem prostě v klidu stávala v 9, má mě upeklo slunko ještě v tom stanu prostě. Jsem se tam ugrilovala a chodila jsem přes to největší vedro a taky se to jako dalo zvládnout. Takže
a potom teda jako by si cítila, že se lepší ta kondička?
Tak, najednou ta kondička prostě přijde, seš na to jakoby zvykla, už ti to jako přijde v pohodě, obrousí se ti jako boky od toho pásu a pak už ti to jako nepřijde, tak jako hrozně. Já jsem na začátku chodila fakt 15-20 kilometrů maximálně a pak když už jsme vlastně byli v Kanadě, až jsme docházeli jakoby do Kanady, tak jsme, no, tam jsme chodili asi míň, ale potom je celý, jakoby jdeš přes Kalifornii, přes Oregon a přes Washington. A celý Oregon je úplně po rovině. A tam jsme s klidem dávali 50 i někdy 55 kilometrů denně. Nejvíc, co jsem ušla za 24 hodin, bylo 68 kilometrů. A to byl takový hec, to jsme šli za zmrzlinou.
Tak to je hodně hustý. No a co puchyře, ale tak jako nohy? Jak vypadají nohy prostě po pěti měsících?
Jsou černý. Jsou černý, jsou špinavý, hnusný, smrdutý. Ale já jsem vyrazila... Nechty? Ne, to mi neslezlo. Puchyře? Ale některým lidem jo. Záleží na tom, jakou zvolíš obuv. Já jsem vyrazila ve svých krásných růžových botičkách, které mi přišly naprosto skvělý, protože jsem v nich dřív běhala, přišlo mi to skvělý. A když jsem jednou seděla, takhle asi to bylo 6., 7. den, jsem seděla na kameni a tak jsem si ošetřovala ten puchejř vedle puchejře, na těch dvou puchejřích byl další puchejř a vedle se stěhovala další rodina puchejřů. A přišel nějaký Američan právě a říkal, ty kráso, co to máš s těma nohama a co to máš prostě za boty? Ty nevíš, co jsou ultra shoes? Já jsem samozřejmě vůbec nevěděla, že jo, prostě já měla prostě výbavu objednanou z Amazonu podle takového seznamu must have, že jo, co tam lidi napsali, nezapomeňte si, tak jsem to všechno objednala, že jo, a s tím jsem prostě šla. A to jsou jako boty, které mají extrémně širokou špičku. Měla bys si je koupit o číslo větší a mají zero-way drop, mají tam jakoby prostě zero drop, že tam není jakoby taková ta... Že máš prostě rovnou.
Ta podrážka, že není tak jako...
Máš prostě rovnou nohu. Máš prostě takhle jakoby na rovným. A já jsem od 8. dne neměla jeden jediný puchyř tady v těch botách. Wow. Já už žádný jiný boty nenosím. I tady, když chodíme stezky po Evropě, tak nikdy nemám žádný jiný boty než Altry.
Tak to je dobrý tip. To je
ale
super.
Je 50% lidí, který ty boty nemá rádo, 50% lidí, který ty boty milujou. Je na tom, záleží jakoby na tvý noze, jak si na to ta tvoje noha prostě zvykne, jestli ti to vyhovuje nebo prostě ne.
Mě ještě strašně zajímá, ty jsi to sama zmínila, a jako zvířata, je třeba dobrý, aby si člověk udělal nějaký kurz přežití předtím, než to jde, nebo jak je to tam s těma zvířatama? Prostě je to děsivý, řekni pravdu.
Na celý pacifický hřebenovce jsou pouze černí medvědi. Kdykoliv vidíš medvěda, tak začneš řvát a ten medvěd jde pryč. Ti medvědi ti tam jako nechcou ublížit. Skováváš před nima jídlo, oni přijdou, očmuchají si to a jdou pryč. Nezajímáš je. To stejný, je tam strašně moc chřestýšů, takže není dobrý úplně v té poušti právě poslouchat třeba sluchátka, mít obě dvě, stačí jedno. Protože když jdeš okolo a vidíš toho chřestýše, nebo slyšíš, ho slyšíš, on chřestí prostě. A když nemáš to sluchátko, tak víš, že tam ten had je, prostě ho obejdeš, zadupeš, zamlátíš těma holema a ten had se prostě odplazí. Zvířata úplně nejsou jakoby tvůj největší problém na tady téhle cestě, nebo aspoň pro mě teda nebyly. Já jsem se nikdy nesetkala s tím, že bych se cítila ohrožena zvířetem. Teda vlastně jednou, když se mi pajka, což je kříženina nějakého krysy a králíka, se mi vykousala do stanu a sežrala mi moje dva poslední tousty s nutelou a já už jsem žádný další jídlo neměla, tak to jsem se cítila docela v ohrožení života, protože jsem měla hlad samozřejmě a jak to ta krysa okousala, tak samozřejmě ten vnitřek jsem jako ještě musela dojíst po té kryse, protože už jsem fakt neměla co jiného jako jíst. Takže to bylo asi jednou jedinkrát, kdy jsem se bála o život kvůli zvířatům.
A co je teda ten největší problém? To sníh třeba taky? Nebo nějaký brody? Nebo takový?
Ono strašně záleží, ve kterém roce jdeš. Ono každý rok má něco. My jsme třeba vůbec neměli brody, my jsme neměli žádný jakoby extra sníh, takže jsme samozřejmě nebrodili moc řeky, ale za to jsme měli strašně moc požáru. Takže některé oblasti jsme museli obět, protože tam byly úplně vyhořelý lesy. Tím, že bylo málo vody, tak o to více my jsme právě měli požáru. Rok před náma to vlastně bylo úplně opačně a rok po nás taky opačně. Měli tam strašně moc sněhu a museli čekat na to, než ten sníh jako staje, brodili spoustu řek a vlastně rok přede mnou tam umřeli dvě holky a ty zemřeli v brodu. Takže vždycky záleží se přizpůsobit tomu danému roku a vždycky uvidíš, co tam největší problém. Ježiši Kriste, já jsem vytěsnila ze svý hlavy, no já kecám, úplně naprosto kecám, strašně kecám. Zvířata jsou obrovský problém, komáři ty tě zabijou. Komáři, to je ten největší a nejhnusnější zvíře, který můžeš na tady tyhle pacifické hřebenovce potkat, protože tam je období 2 týdnů, kdy se tam ti komáři vyrojejí a ty neuděláš nic. Nic tam je. To není o tom, že bys měla prostě, jako, že by to bylo pár komárů jako tady, jo? Že prostě jdeš a prostě tě píchne komár, tak si řekneš, aha, kde mám prostě fenistel, namažu si to, že jo. Ne, to máš poštípaný úplně celý ruky, celý den jdeš se síťkou na hlavě, celý den jsou okolo tebe neskutečný mraky komárů, jako jich fakt mega hodně. A tebe už potom ani nevadí, že jsi celá popíchaná, protože fakt máš rozpíchaný celý nohy, ruce, škrábeš si to, ale imrvér, 24 hodin denně, kolem tebe je ten zvuk a celý den tady tohle posloucháš. 10-14 dní. Byla to moje první krize. Můj 62. den jsem se rozhodla, že skončím a bylo to právě tady asi...
Kvůli komárům.
Kvůli komárům.
A proč jsi neskončila?
Protože to není tak jednoduchý skončit, víš, ale ono Ty si řekneš, končím, já jsem to dokonce napsala na blogísek, všem jsem napsala, hele, nejsem tady, aby mě tady prostě sežrali komáři, kašlu na to, jedu domů, prostě pacifická řemenovka za to nestojí, jenomže další město bylo vzdálené 200 kiláků a než jsem do toho města došla, tak jsem potkala nějaký úžasný lidi, viděla jsem krásný výhledy a já jsem si to rozmyslela samozřejmě, že jo, protože už mi to jako potom došlo, že vlastně ono to tam je jako skvělý, jo, ono je to tam hrozně náročný, ale ve stejnou chvíli je to tam prostě úplně úžasný, boží, ty výhledy, lidi a...
Ty jsi říkala blogísek. Ale zároveň vyšla i knížka. Prosím tě, tak jak se to stalo, že se z Lucky stala spisovatelka?
Spisovatelka. Prosím tě, víš, jak se to stalo? To se stalo tak, že jsem se jednou dívala na film, ve kterém nějaký týpek vydal knížku a měl autogramiádu a podepisoval tam knihy. A mně to přišlo úžasně. Já jsem si říkala, wow, to musí být skvělý
pocit. Na bucket list.
Přesně tak. To musí být úžasný pocit vydat knihu a pak, když si někdo prostě přijde pro ten podpis a bude od tebe chtít podpis, jakože si napsala jakoby nějakou knihu. Přepsala jsem si to na bucket list, zhruba tak bych řekla v roce, nevím, 2014. V roce 2014. A v roce 2018, když jsem došla pacifickou hřebenovku, tak se mi ozvalo největší vydavatelství v České republice, Euromedia Group, že jedna redaktorka Petra četla právě můj blogísek a že jí to přišlo naprosto dokonalý a že by to vlastně Euromedia chtěla vydat. Mm-hmm. Takže jsem se s ní sešla. Ona věřila úsudku svému, je z ní teďkom ředitelka, takže asi je moc dobrá. A já vlastně ani nevím, jak jsem k tomu přišla, jak slepej k houslím. A najednou jsem četla ten e-mail, koukala jsem se na ten e-mail, kde mi fakt nabízí, že můžu vydat tu knihu. A pak jsem si vzpomněla na to, že to mám jakoby na tom bucket listu a najednou se mi to všechno tak jakoby spojilo. A říkala jsem si, hele, ono fakt, jakoby ty sny se plní, ale ono musíš tomu trošku jakoby pomoct a... Když jsem se vlastně vrátila z té pacifické hřebenovky, tak já jsem nevěděla, co se životem. Já jsem z toho byla fakt zoufalá. Já jsem spala na zahradě. Mí rodiče byli zoufalí, protože já jsem po ránu prostě brečela, já jsem byla nešťastná, já jsem nechtěla chodit ani na záchod, já jsem nemohla spát v pokoji o těch čtyřech prostě rozích. Říkala jsem si, bože, jak je to prostě hrozný, že chci zpátky do přírody, chci zpátky ty úžasné lidi, chci zpátky získávat tu inspiraci každý den, vidět ty krásné výhledy a užívat si prostě ten život tak jakoby, jako jaký byl. A najednou to prostě takový nebylo. Měla jsem tam spoustu věcí. A spala jsem prostě na té zahradě a rodiče byli nešťastní a pak právě přišla tady tahle nabídka a já jsem si říkala, že to přesně ten život ti, když jakoby budeš chtít a uděláš pro to alespoň pár věcí, ten život ti to jako pošle. A já jsem tu knížku tak nějak jakoby splácala, dala jsem to prostě dohromady, vzala jsem ty zápisky, dopsala jsem to a vydala jsem jako knihu, která si myslím, že jako... Není to úplně jako, že by si člověk řekl, já o sobě nikdy neříkám, že jsem jako spisovatelka, já jsem prostě jenom vydala knížku, ale nějak mě to jako začalo hrozně bavit. Vydala jsem samozřejmě potom jako i druhou knížku o evropských stezkách, protože mi spousta lidí právě psalo, že to bylo perfektně napsané, že mají pocit, že tu pacifickou hřebenovku vlastně šli, že to prošli se mnou. Spousta starších lidí mi právě napsalo, že už ví, že tam jakoby nikdy nevyrazí, ale že díky těm mým zážitkům, a jak jsem to všechno popsala, i ty starší lidi, kteří tam šli. Já jsem to šla s 68 letou paní, s Makšot, která tam prostě šlapala úplně stejně jako my. Já jsem si přesně říkala, hele, 68 let, já chci v 68 letech taky prostě dělat něco takhle skvělého. A bylo to takový jako motivační, že mi jako lidi psali, že je to úžasný, ale že už to jako nemůžou zažít. Tak jsem se rozhodla, že projdu právě evropský stezky, abych lidem ukázala, že nemusí jako jezdit úplně do Ameriky. Nemusí si brát půl roku volna. Ale ono většinou ti stačí, když už seš fakt mega vytížený, tak ti stačí i 2-3 dny a můžeš si dát nějaký prostě hezký přechod, ať už třeba na Slovensku. Můžeš si to vyzkoušet, jaký to je s tím, jít s tím těžkým batohem, spát v té přírodě a vyzkoušet si tady takovejhle život. Takže jsme samozřejmě napsali jako i druhou knížku a já jsem vlastně přišla na to, že to je asi to, co chci dělat. Tak jako jsem před těmi 10 lety vůbec netušila, co chci se svým životem dělat a chodila jsem na ty party a přišlo mi to prostě skvělý si kupovat ty drahý hadry. Tak najednou po té pacifické hřebenovce se mi to všechno tak jako spojilo a mě to najednou dávalo smysl. Já jsem vždycky ráda psala články, psala jsem i jako do novin na střední škole. A jak jsem vydala tu knížku, tak mi to prostě přišlo takový jako splněný sen.
Ty jsi v té knížce i taková jakoby hodně otevřená, řekneme, ohledně osobního života. A ta první tam je takový jako, já jsem ji teda četla. A potvrzuju.
A byli velice skvělý, že jo?
To fakt je to inspirativní. Fakt je to jako 100% inspirativní i takový, jako že si v tom člověk najde takový to svoje, co se mi líbí. To je pro mě důležitý v knížkách. No a líbilo se mně právě, že to nebylo jenom šla jsem na nějaký zážitek a to, ale že tam byl ten kontext tvýho osobního života, který vlastně se prolínal i v té druhé knížce. A mě to jako zarazilo, že jsi hodně otevřená. Mně se to líbilo, jo, protože já jsem teda zrovna byla v podobném stavu, takže já jsem se s tím dokázala identifikovat.
Tak pojďme to pojmenovat.
Pojďme to pojmenovat.
Prostě jsem se s někým rozešla, koho jsem milovala, prostě jsem se z toho úplně složila a prostě jsem to tam do té knížky napsala, jak jsem sesypaná a vlastně konec té knížky jsem psala úplně totálně zhroucená, protože jsem měla pocit, že je to jako konec světa. A kdybych to teďko mohla změnit, tak to tam nenapíšu.
Nenapíšeš?
Nenapíšu to tam.
Jak to?
Když si to teďkom čtu, tak mně to vlastně přijde hrozný, že jsem se něčím takovýmhle nechala úplně takhle jakoby prostě setnout, že mi vlastně jakoby přijde ve výsledku, že to nebylo jako třeba to do té knížky dávat. Ale zas na druhou stranu, jasný, já bojuju s tím, že teď už jsem jakoby úplně někde jinde a přijde mi to hrozný. Ta Lucka, která je v té knížce na konci, mně přijde strašná. Já bych ji zabila. Prostě si říkám, tyve, tak ať se sakra posune a jde dál a neřeší tady prostě nějakého kluka, který za to prostě očividně nestál. A teď, když jsem tady v tom stádiu, kdy mám toho kluka, který stojí prostě úplně za všechno a kterýmu já stojím úplně za všechno, tak si říkám, že to prostě vůbec nemělo smysl to tam dát. Ale přesně jak říkáš, mě chodí spoustu e-mailů, kdy se v tom lidi našli, kdy to přesně věděli tady tenhle ten pocit, jak stojí za nic, jak si připadají ty holky prostě hnusný. A to nebyly jenom prostě holky, to byly i kluci, kteří mi psali, že se cítí úplně podobně, že se jim něco stejného prostě stalo a že vůbec neví, jakoby, co dál s životem. A že jim vlastně ta moje knížka dala takovou jakoby malou naději, že se to vlastně může přehoupnout a že ono to vlastně jako bude lepší. Že když si člověk jakoby půjde za těmi svými sny, tak ono si to jako splní. A napsala jsem tam to, co mi napsala jedna holka na Instagramu, že vlastně možná si teďko myslím, že stojím úplně za nic a že už nikdy nenajdu kluka, který mě bude milovat tak, jako mě asi miloval tady ten Tomáš, nebo že já nikoho takového nenajdu, ale že se těší na ten den, až přijde ten den, kdy vlastně poznám, že mě čeká vlastně něco úplně mnohem lepšího. A to je to, mrzí mě, že jsem nad tím takhle tenkrát prostě nepřemýšlela a takhle jsem se tím nechala prostě setnout. Takže vlastně na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu, když si to já jsem si to přečetla teďkom zpětně, tak jsem si říkala, Ježiši Kriste.
A ty píšeš, Luci, teďka třetí a zároveň i čtvrtou knížku.
Ježišmarja, jak píšu těch knížek, protože mě to strašně mě to baví, protože já můj největší strach v životě je to, že budu mít jednou Alzheimera a všechny ty věci zapomenu. Toho se fakt.
Takže to píšeš takový deník pro sebe.
Ano, ano, je to takový deník.
A mimochodem to vychází.
Ano, ano. Jako zatím si to všechno pamatuju, ale já kdykoliv někam jedu a něco se mi stane, tak já mám hned potřebu si to prostě napsat. A jakmile mi přijde prostě něco vtipného, tak si to hned jakoby taky napíšu. Že to dávám všechno jako dohromady a ony ty moje knížky jako nejsou takový, že bych si jako sedla a 3 měsíce jako seděla a něco psala, nebo nedej bože jako rok. Já to potom všecko jakoby jenom vezmu, ty zápisky, a dám to dohromady. Takže ony ty knížky jsou jakoby ve výsledku prostě jako hotový. Ony to takový jako můj život jako.
A o čem bude třetí a čtvrtá knížka?
No, třetí knížku teda píše Marvel. Bude se jmenovat 151 rad, jak jsem si vychoval svou paničku. A je to vlastně o svým způsobem o výchově psa a o to, jak toho psa jakoby připravit na to, aby s tebou jako mohl cestovat úplně všude. On to teda píše jakoby Marvel, je to všechno jakoby z pohledu Marvela, jak on vycvičil mě, ale samozřejmě jsou tam uvedeny všechny ty věci, co by člověk neměl zapomínat, toho pejska naučit, co mu nesmí zapomenout vzít. A samozřejmě jsou to tipy, kam vyrazit se pejskem, jsou tam jakoby treky právě s pejskem a je to zase Marvelův život, no, zatím.
Já tady prozradím, že my jsme spolu natáčeli na horách, kde právě jsme i řešili, jaký to jako je mít pejska na horách, že to může být i nebezpečný. Takže i třeba lidi, kteří jakoby přemýšlí, aby ten pejsek je neohrozil, nebo někoho jiného neohrozil, nebo aby mu se něco nestalo, tak je to přesně pro ně.
Počítat. Přesně tak, přesně tak. Protože spousta lidí si neuvědomuje takovou tu zodpovědnost. Si řeknou, jo, mám psa, prostě no, tak pohoda, jako neposlouchá, tak ho tady nechám jako běhat a nikdy neví, co se jako může stát. Třeba si lidi řeknou, nemám agresivního pejska, nechám ho tady prostě běhat, pohoda. Ale co když někdo tam jde okolo, má na vodítku toho agresivního pejska, který ho se snaží jako socializovat, snaží se s ním pracovat a najednou ten můj pes, který tam prostě jen tak běhá, přijde tady k tomu pejskovi a on mu ublíží. Lidi si občas neuvědomují všechny tady tyhle jakoby věci a myslím si, že každý, kdo si pořídí psa, by to měl brát alespoň trochu zodpovědně a naučit toho psa opravdu poslouchat. Pokud ho chce brát takhle tak nahoru a do společnosti a nechce ho prostě jenom zavřít na zahradě a mít ho jako na zahradě. No.
A čtvrtá knížka, ta bude taky o cestování s Marvelem?
Čtvrtá knížka,
nebo to už píše zas Lucka?
Ne, to už píšu zase já. A vlastně i tu pátou budu psát asi já. Ještě nevím, možná my si tu pátou rozdělíme potom jakoby s Marvelem půl na půl. Ale čtvrtou píšu právě o tom, co dělat v zimě. A všechno to jako pochází z toho, co mi jako lidi napíšou. Víš, že mě jako píšou, jo, super, hele, teď si vydala prostě knížku o tom, kam na ty evropské stezky jako vyrazit. A je to všechno jako přes léto, ale my přes léto jako nemáme volno, tak a máme jako vyrazit v zimě. Tak jsem začala chodit ty zimní treky, jsou tam jakoby jednodenní, dvoudenní, je tam i desetidenní trek jako v zimě, v říjnu. Teď jsme šli v lednu celý přechod Šumavy. A tak to bude zase takový jako zimní promrzlý.
Promrzlý, to jenom tady pro posluchače dodám, že Lucka přišla a měla omrzlinky na nose. To jako se děje často.
Ano, bude to také v knize, bude to také v knize. Důležité je být vždycky připraven. My jsme byli připraveni dobře, ale prostě přes noc v minus 20 mi omrzl nos. No, tak se stane. Omrzliny na nohách už mám 3. stupně, takže v pohodě.
Jako dá se s tím žít?
Jo, dá se s tím v pohodě žít. Jako jsou to takový hnusný jizvy, ale takhle. Když jsem si hledala kluka, tak jsem mu úplně neukazovala, že mám jizvy na achilovkách a pochybuju, že si to jako všimnul. Takže
3. fotka na Tinderu.
Přesně. A kdyby mi omrzl ten nos celý, to by bylo hrůza. Ještě, že už mám toho kluka.
Ještě tak, když jsme takhle jakoby zabrousili do toho online světa, nebo si říkala, lidi mi píšou, to ti píšou přes Instagram, počítám.
I e-maily mi chodí hodně.
I e-maily. No ale na Instagramu ty si poměrně aktivní, prostě přes 30 tisíc sledujících. Považuješ se za influencerku?
Já jsem jednou slyšela takový jako rozhovor, že lidi, co takhle mají jako tady spoustu tady těch jako followerů, nebo jako lidi, co jako sledují, že by to jako neměli popírat, jakože je to trapný, když to jako lidi popírají, že řeknou, ne, já nejsem influencer. Mně to slovo přijde prostě jako hrozný, mně se to jako nelíbí, ale já to jako samozřejmě cítím svým způsobem, že tam jakoby nějaký to ovlivňování z mojej strany určitě je a vím, že lidi v těch mých knihách jakoby hledají inspiraci, kam vyrazit a tohle to už beru jako nějaký jako influencerství, takže já se úplně jako nepovažuji za tady toho jako influencera, ale ve výsledku si asi myslím, že to tak jako je, protože lidi nás sledují a zajímá je to jakoby kam jdeme a třeba tam potom jakoby taky vyrazí, takže asi svým způsobem teda jako asi jsem, no.
Takže počítám, že to vlastně pro tebe je takový pracovní nástroj.
Ne, to vůbec. To ne? Právě vůbec. My jsme tam vždycky ty příspěvky dávali. Mě to vždycky bavilo psát. Já miluji psaní.
A my jsme ty a Marvel.
Jo, my. Jo, já a Marvel. My jsme vždycky ty příspěvky prostě dávali, nebo já jsem vždycky vlastně i sdílela všecko z té pacifické hřebenovky. Já si to tam jako ráda dám, uložím a pak když někdy jako hledám, kde jsem třeba jako byla, tak pod tím je přímo rovnou ten datum. Takže on jako by můj Instagram je takový jako by můj deníček. Já to rozhodně neberu jako nějakou jako práci ten Instagram. Já tam hodím fotku s tím, co jsme zažili, aby až se budu chtít třeba za 2 měsíce podívat, tak se prostě jdu a já si ty příspěvky občas jako čtu zpětně. Takže takže určitě to
album.
No, přesně tak. A v dubnu minulý rok mi vlastně vykradli auto a ukradli mi notebook, ve kterém byla celá tady tohle ta 3. kniha, která už byla dopsaná.
Ježiš.
A já, ač nemám blondětý vlasy, tak nezálohuju. Ani v životě jsem nezálohovala, ani nevím, co to je. Poprvé v životě jsem minulý rok v dubnu slyšela o nějakým hard driveu nebo něco takového, že jsem si jako na to měla všechny ty věci dát. Já si říkala, Ježiši Kriste, mám to v počítači a stačí. Takže já celou tu 3. knížku píšu úplně jako od začátku znova, i když už byla dopsaná. A daří se mi to poměrně dobře jen díky tomu Instagramu, protože já to všecko vidím, kde jsme, kdy byli. A tím, že já nedávám nikdy příspěvky později, vždycky to dávám teď a tady, pokud zrovna není signál, tak to dám jakoby později, ale zhruba to tam dávám vždycky v ten čas, který to zrovna jakoby dělám, tak je to fakt dobrý jako nástroj k tomuhle.
To znamená další rada pro naše posluchače, zalohujte data, případně využívejte Instagram pro pamatování si. No a koho třeba sleduješ ty na Instagramu?
Já sleduju zvířátka, já sleduju pejsky a ježky a křečky. Já na ten Instagram chodím jako relaxovat. Já tím, že tam jakoby dávám si ty věci, tak já už úplně jakoby nejsem, moc mě to jako nebaví sledovat nějaký ostatní jako profily moc, ale mám tam jakoby pár takových, který mě jako inspirujou. Kdy si vždycky řeknu, wow, super, skvělý nápad, tady třeba dobrý tip na výlet. A koho sleduju? No, já moc lidí nesleduju.
No, lidi spíš teda sledujou tebe, ale zároveň, to je taková realita, jsem si všimla, že ty nemáš jako skoro žádný takový ty spolupráce.
No, protože mě to nebaví. Já, nebo mně to přijde jako hloupý. Já, když jakoby chci něco lidem doporučit, tak tak to přeci musím mít jako vyzkoušený. Musím jakoby si zatím přeci jako stát. Mě nedělá problém jakoby uzavřít nějakou spolupráci. Vlastně dělá asi, no. Mně to přijde prostě divný tam napsat placená spolupráce s někým. Prostě já, když nějakým věcem věřím, tak je prostě propaguji bez toho, aniž by mi za ně někdo prostě musel zaplatit přeci. Používám tady takovýhle boty, jsem ráda, že ta značka prostě ví, že třeba já tady tyhle ty boty používám, že je všude doporučuji. A často se mi potom třeba stane, že když už jakoby prochodím, tak mi ta značka napíše, hele, my jsme viděli, že prostě si propagovala naše věci, můžeme ti poslat druhý pár jakoby zadarmo prostě. A to je pro mě mnohem víc tady tohle, než abych jako to měla takový jako... Samozřejmě už jsem pár těch placených spoluprací vzala, protože jsme potřebovali zaplatit nějaký náklady v neziskovce a prostě zvířátka potřebovali peníze, ale neměla jsem z toho moc velkou radost, takže se snažím to tam nedávat. A vlastně k tvý minulý otázce, koho sleduju, tak kdybych ti měla říct jednoho člověka, kterýho fakt ráda sleduju, tak je to Nicole Štíbrová. Mně se líbí, že u ní se opravdu prolíná ten Instagram toho jejího života, který je vtipnej, a na druhou stranu dělá ty charitativní akce. Dělají ten bazárek. Každý vlastně první týden v měsíci ona vyhlašuje nějakou, jakoby losuje, komu se budou posílat peníze. Mám pocit, že to je něco jako odpust si kafe nebo něco takového a pošli stovku, aspoň stovku prostě na nějaký dobrý skutek. A tohle je něco, co to je pro mě obrovská inspirace. To je něco, kam já bych to jednou chtěla taky jako dotáhnout. Já bych byla hrozně ráda, kdybych něco takového mohla jako taky udělat, protože ona je schopná za 4 hodiny vybrat 1 000 000 korun a někomu se prostě koupí novej vozík nějakému dítěti. Takže pro mě je tady tohle snoubení toho Instagramu, těch dobrých věcí a k čemu by podle mě ten Instagram jako měl být. A to stejný, vlastně, kdybych měla zmínit, tak asi Leoš Mareš, který má právě svůj dobroden, který posílá spolu s manželkou spoustu peněz na tu charitu a říká, že to je vlastně daň za to, že tě ti lidi jako sledujou. Vlastně ty by za každého svého followera měla poslat 1 korunu. Takže mně se tady tohle moc líbí, když to lidi dokážou spojit s tím a nejenom si jako na tom vydělávat jako peníze. No.
To je hezký, já jsem právě měla otázku k tomu, jako, co nějaká zodpovědnost k těm lidem, který mě sledují, protože jako 30 tisíc lidí, kdybychom je postavili na náměstí, tak jako už je to celkem dav. A jakoby je to prostě ovlivňuje nějakým způsobem, že? Takže v tvém případě je to ovlivňuje tak, že jim dáváš tipy na cestování, tak. Tipy na to, jak pomáhat zvířatům.
Tak.
A ještě nějaký...
Snažím se. Tak. Jenom jako, nevím... Ono je to takový hrozně jako zvláštní, mně to přijde jako divný, ale ve výsledku já ty lidi právě jakoby taky sleduju proto, aby mi ti lidi jakoby něco jako dali. Kdyby se mi jakoby sledovat lidi, kteří jsou něčím ta inspirace. A právě, že potom, když jakoby občas koukám na ten svůj profil, tak se fakt si říkám, hele, já bych strašně moc chtěla, aby se lidi jako inspirovali a vychovávali ty pejsky. Aby opravdu neměli ty psy jako nevychovaný, aby je všude mohli brát, aby všichni lidi prostě brali ty svoje pejsky jako parťáky. A občas se mi právě stává, že mi jako lidi píšou, prosím tě, nemohla bys mi dát radu, tohle z toho pejsek mi utíká, nechci jako poslouchat. A líbí se mi, že ty lidi ovlivňují jakoby v tomhle tom, v něčem jakoby dělat něco lepšího. A upřímně, abych řekla jako pravdu, což jsem já nikdy prostě nečekala, my když jsme udělali jako první akci Pomáhám s Marvelem, to byly fakt jenom čelenky, nákrčníky a plecháčky a tašky a my jsme vlastně za necelý 4 dny vybrali, já jsem tenkrát měla 8 tisíc sledujících. My jsme za 3 dny vybrali 115 tisíc korun, který jsme poslali do útulku před Vánocema, kdy to bylo fakt třeba. A když vlastně my na každý přednášce vybereme zhruba 50 tisíc, který posíláme do útulku, tak to je pro mě něco, proč si myslím, že to jakoby má smysl. Proč mi to prostě přijde, že je to jako dobrý takhle dělat.
To je určitě krásný a inspirativní. Tak děkujem, že děláš takové dobré věci. Luci, náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky je tam taková jako myšlenka, jo, prostě na konci. Stačí málo a něco. Jaký by bylo tvoje stačí málo?
Stačí málo a máš psa doma na gauči.
Ano.
Ne, já bych asi řekla, že stačí málo být dobrý člověk a všechno se ti splní.
A psát si to. Na bucket list.
Ani nemusíš, stačí, když budeš dobrý člověk. Mně jednou jeden člověk řekl, že když budu dobrý člověk, tak celý můj život bude dobrý. A já jsem si to napsala do deníčku a snažím se tím jakoby řídit. A je to až neuvěřitelný, že vlastně všechny ty věci, které jakoby udělám, tak vím, že se mi jako vracej. 1000krát víc. Takže...
Já myslím, že to je naprosto krásné zakončení našeho rozhovoru. Moc ti děkuju, že jsi přijala pozvání a budem se těšit třeba někdy zase příště.
Já taky moc děkuju a budu se těšit.